ช่วงที่หนึ่งก็ได้บรรยายพระสูตรให้ฟังแล้วก็ได้ขยายความเกี่ยวกับเรื่องปุถุชนที่ไม่ได้สดับโดนทุบโดนตีด้วยอารมณ์ทั้งหกทั้งอารมณ์ที่น่าพอใจทั้งอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจก็ทุบตีเขาจนน่วมเลยแถมยังมีความต้องการเกิดในภพใหม่ก็ตีซะจนลิ้นห้อยตายเป็นโมฆะบุรุษไปเลยนะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ได้กล่าวถึงเครื่องจองจำผูกมัดเอาไว้นะทำให้กระดุกกระดิกไปไหนไม่ได้กระดุกกระดิกก็ดูเหมือนจะคาคาจะโดนมัดโดนตรึงซะเหนียวแน่นเลยอย่างนี้นะครับก็เป็นเครื่องผูกหรือเครื่องจองจำห้าประการนะครับในช่วงต่อไปก็จะอ่านพระสูตรให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการที่ภิกษุผู้มีความเห็นที่ตรงเห็นที่ถูกต้องได้เข้าใจธรรมะท่านก็จะมีความรู้ความเห็นที่เมื่อแสดงออกมาแล้วอาจจะมีประสบการณ์แตกต่างกันไปบ้างแต่สิ่งที่เห็นนั้นก็คือเห็นสิ่งเดียวกันเห็นอริยสัจ4เห็นนิพพานเป็นผู้มีความเห็นบริสุทธิ์หมดจดเช่นเดียวกันแต่พูดออกมานั้นก็ต้องพูดตามประสบการณ์ที่ตัวเองไปเห็นนะพระพุทธองค์ก็จะทรงแสดงอุปมาเหมือนกับบุคคลไปเห็นต้นทองกวาวนะต้นทองกวาวนั้นบางท่านอาจจะเคยรู้จักบ้างบางท่านไม่เคยรู้จักก็ให้นึกถึงเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งนะถ้าไปเจอต้นทองกวาวในตอนที่ใบของมันร่วงหมดมันก็จะเหลือแต่ตอเหลือแต่ต้นมันบางคนไปเจอตอนนี้ก็บอกว่าต้นทองกวาวนี้มีลักษณะแหมใบหล่นหมดนะเหลือแต่ตออย่างนี้เป็นต้นความเป็นจริงก็เขาเห็นจริงนั่นแหละเห็นต้นทองกวาวนั่นแหละแต่เห็นในตอนที่มันเป็นอย่างนั้นบางคนไปเห็นต้นทองกวาวตอนที่มันออกดอกสีแดงเต็มไปหมดเลยไม่มีใบแซมมาเลยนะต้นทองกวาวบางทีในบางฤดูกาลนั้นหรือบางต้นบางสถานที่มันออกดอกแดงไปหมดเลยก็มีนะก็บอกว่าต้นทองกวาวนั่นก็คือต้นที่มันดอกแดงๆเต็มต้นนั่นแหละอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะหรือบางคนไปเห็นตอนที่มันมีใบดกทีเดียวนะก็เรียกว่าพวกดอกแดงๆอะไรก็ไม่มีเห็นแต่ใบดกนะแล้วก็เป็นร่มเงาดีอะไรดีก็บอกว่าต้นทองกวาวมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทำนองนี้คล้ายๆกันแต่ความเป็นจริงแล้วทุกท่านที่กล่าวถึงต้นทองกวาวนั้นก็กล่าวถูกทุกคนไปอย่างนี้ทำนองนี้ก็เหมือนการกล่าวธรรมะของผู้ที่เห็นธรรมะแล้วนั่นเองอาจจะกล่าวไม่เหมือนกันบ้างหรือว่ากล่าวไม่ถูกใจเราบ้างแต่ท่านเห็นน่ะก็เห็นจริงอย่างนี้ทำนองนี้ก็จะอ่านพระสูตรหนึ่งให้ฟังชื่อว่ากิงสุโกปมะสูตรพระพุทธสูตรว่าด้วยอุปมาต้นทองกวาวนะในคัมภีร์สังยุตตนิกายสลายตนวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่18ข้อ245ครั้งหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปหาภิกษุอีกรูปหนึ่งถึงที่อยู่แล้วได้ถามภิกษุรูปนั้นดังนี้ว่าผู้มีอายุด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภิกษุจึงชื่อว่ามีทัศนะหมดจดดีภิกษุรูปนั้นตอบว่าผู้มีอายุเพราะภิกษุรู้ชัดถึงความเกิดและความดับแห่งผัสสายตนะ6ประการตามความเป็นจริงด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิกษุจึงมีทัศนะหมดจดดีขณะนั้นท่านไม่พอใจการตอบปัญหาของภิกษุรูปนั้นจึงเข้าไปหาภิกษุอีกรูปหนึ่งถึงที่อยู่แล้วได้ถามภิกษุรูปนั้นดังนี้ว่าผู้มีอายุด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภิกษุจึงมีทัศนะหมดจดดีภิกษุรูปนั้นตอบว่าผู้มีอายุเพราะภิกษุรู้ชัดถึงความเกิดและความดับแห่งอุปทานขันธ์5ตามความเป็นจริงด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิกษุจึงมีทัศนะหมดจดดีต่อมาท่านไม่พอใจการตอบปัญหาของภิกษุรูปนั้นจึงเข้าไปหาภิกษุอีกรูปหนึ่งถึงที่อยู่แล้วได้ถามภิกษุรูปนั้นว่าผู้มีอายุด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภิกษุจึงมีทัศนะหมดจดดีภิกษุนั้นตอบว่าผู้มีอายุ พราะภิกษุรู้ชัดถึงความเกิดและความดับแห่งมหาภูตรูปสี่ตามความเป็นจริงด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิกษุจึงมีทัศนะหมดจดดีต่อมาท่านไม่พอใจการตอบปัญหาของภิกษุรูปนั้นจึงเข้าไปหาภิกษุอีกรูปหนึ่งถึงที่อยู่แล้วได้ถามภิกษุรูปนั้นว่าผู้มีอายุด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภิกษุจึงมีทัศนะหมดจดดีภิกษุนั้นตอบว่าผู้มีอายุเพราะภิกษุรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิกษุจึงมีทัศนะหมดจดดีต่อมาท่านไม่พอใจการตอบปัญหาของภิกษุรูปนั้นจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสข้าพระองค์เข้าไปเฝ้าข้าพระองค์เข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งถึงที่อยู่แล้วได้ถามภิกษุรูปนั้นว่าท่านผู้มีอายุด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภิกษุจึงมีทัศนะหมดจดดีเมื่อข้าพระองค์ถามอย่างนี้แล้วภิกษุรูปนั้นได้ตอบข้าพระองค์ดังนี้ว่าผู้มีอายุเพราะภิกษุรู้ชัดถึงความเกิดและความดับแห่งผัสสายตนะ6ประการตามความเป็นจริงด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิกษุจึงมีทัศนะหมดจดดีขณะนั้นข้าพระองค์ไม่พอใจการตอบปัญหาของภิกษุนั้นจึงเข้าไปหาภิกษุอีกรูปหนึ่งถึงที่อยู่แล้วได้ถามภิกษุรูปนั้นว่าผู้มีอายุด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภิกษุจึงมีทัศนะหมดจดดีเมื่อข้าพระองค์ถามอย่างนี้แล้วภิกษุนั้นได้ตอบข้าพระองค์ว่าผู้มีอายุเพราะภิกษุรู้ชัดถึงความเกิดและความดับแห่งอุปาทานขันธ์ห้าตามความเป็นจริงด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิกษุจึงมีทัศนะหมดจดดีข้าพระองค์ไม่พอใจการตอบปัญหาของภิกษุรูปนั้นจึงเข้าไปหาภิกษุอีกรูปหนึ่งแล้วได้ถามภิกษุรูปนั้นว่าผู้มีอายุด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภิกษุจึงชื่อว่ามีทัศนะหมดจดดีภิกษุนั้นตอบว่าผู้มีอายุเพราะภิกษุรู้ชัดถึงความเกิดและความดับแห่งมหาภูตรูปสี่ตามความเป็นจริงด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิกษุจึงมีทัศนะหมดจดดีข้าพระองค์ไม่พอใจการตอบปัญหาของภิกษุรูปนั้นจึงเข้าไปหาภิกษุอีกรูปหนึ่งถึงที่อยู่แล้วได้ถามภิกษุรูปนั้นว่าผู้มีอายุด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภิกษุจึงมีทัศนะหมดจดดีภิกษุรูปนั้นตอบว่าผู้มีอายุเพราะภิกษุรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิกษุจึงมีทัศนะหมดจดดีต่อมาข้าพระองค์ไม่พอใจการตอบปัญหาของภิกษุรูปนั้นจึงเข้ามาเฝ้าพระองค์ถึงที่ประทับข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภิกษุจึงมีทัศนะหมดจดดีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุเปรียบเหมือนบุรุษไม่เคยเห็นต้นทองกวาวเลยเขาเข้าไปหาบุรุษคนหนึ่งผู้เคยเห็นต้นทองกวาวถึงที่อยู่แล้วถามบุรุษนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญต้นทองกวาวเป็นเช่นไรบุรุษนั้นพึงตอบอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญต้นทองกวาวดำเหมือนตอที่ถูกไฟไหม้เวลานั้นต้นทองกวาวเป็นดังที่เขาเห็นขณะนั้นเขาไม่พอใจการตอบปัญหาของบุรุษนั้นจึงเข้าไปหาบุรุษอีกคนหนึ่งผู้เคยเห็นต้นทองกวาวถึงที่อยู่แล้วถามบุรุษนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญต้นทองกวาวเป็นเช่นไรบุรุษนั้นพึงตอบอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญต้นทองกวาวแดงเหมือนชิ้นเนื้อเวลานั้นต้นทองกวาวเป็นดังที่เขาเห็นต่อมา ขาไม่พอใจการตอบปัญหาของบุรุษนั้นจึงเข้าไปหาบุรุษอีกคนหนึ่งผู้เคยเห็นต้นทองกวาวถึงที่อยู่แล้วถามบุรุษนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญต้นทองกวาวเป็นเช่นไรบุรุษนั้นพึงตอบอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญต้นทองกวาวที่เกิดนานมีฝักเหมือนต้นสึกเวลานั้นต้นทองกวาวเป็นดังที่เขาเห็นต่อมาเขาไม่พอใจการตอบปัญหาของบุรุษนั้นจึงเข้าไปหาบุรุษอีกคนหนึ่งผู้เคยเห็นต้นทองกวาวถึงที่อยู่แล้วถามบุรุษนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญต้นทองกวาวเป็นเช่นไรบุรุษนั้นพึงตอบอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญต้นทองกวาวมีใบแก่และใบอ่อนหนาแน่นมีร่มทึบเหมือนต้นไทรเวลานั้นต้นทองกวาวเป็นดังที่เขาเห็นแม้ฉันใดข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันการเห็นของสัตว์บุรุษเหล่านั้นผู้เชื่อแล้วเป็นอันถูกต้องโดยประการใดๆสัตบุรุษเหล่านั้นก็ได้ตอบโดยประการนั้นๆภิกษุเมืองชายแดนของพระราชามีกำแพงและเชิงเทินมั่นคงมีประตู6ประตูนายประตูของเมืองนั้นเป็นบัณฑิตเฉียบแหลมมีปัญญาคอยห้ามคนที่ตนไม่รู้จักอนุญาตเฉพาะคนที่ตนรู้จักให้เข้าไปในเมืองนั้นราชทูต2นายมีราชการด่วนมาจากทางด้านทิศตะวันออกถามนายประตูนั้นอย่างนี้ว่าผู้เจริญเจ้าเมืองนี้อยู่ที่ไหนนายประตูนั้นตอบอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเจ้าเมืองนั่งอยู่ที่ทางสี่แยกกลางเมืองลำดับนั้นราชทูต2นายที่มีราชการด่วนได้มอบถวายพระราชสารตามความเป็นจริงแก่เจ้าเมืองแล้วกลับไปตามทางที่ตนมาราชทูตอีก2นายผู้มีราชการด่วนมาจากทางด้านทิศตะวันตกก็เหมือนกันราชทูตอีก2นายที่มีราชการด่วนมาจากทางด้านทิศเหนือก็เหมือนกันราชทูตอีก2นายผู้มีราชการด่วนมาจากทิศใต้แล้วถามนายประตูนั้นอย่างนี้ว่าผู้เจริญเจ้าเมืองนี้อยู่ที่ไหนนายประตูนั้นตอบอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญนั่นเจ้าเมืองนั่งอยู่ที่ทางสี่แยกกลางเมืองลำดับนั้นราชทูต2นายผู้มีราชการด่วนนั้นได้มอบถวายพระราชสารตามความเป็นจริงแก่เจ้าเมืองแล้วก็กลับไปตามทางที่ตนมาแม้ฉันใดอุปมานี้ก็ฉันนั้นเรายกขึ้นมาก็เพื่อให้เข้าใจเนื้อความชัดเจนในอุปมานั้นมีอธิบายดังต่อไปนี้คำว่าเมืองนี้เป็นชื่อของกายนี้ซึ่งประกอบขึ้นจากมหาภูตรูป4เกิดจากมารดาบิดาเจริญวัยเพราะข้าวสุกและขนมกลุ่มมาศไม่เที่ยงแท้ต้องอบต้องนวดเฟ้นมีอันแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาคำว่ามี6ประตูนี้เป็นชื่อของอายตนะภายใน6ประการคำว่านายประตูนี้เป็นชื่อของสติคำว่าราชทูต2นายผู้มีราชการด่วนนี้เป็นชื่อของสมถะและวิปัสสนาคำว่าเจ้าเมืองนี้เป็นชื่อของวิญญาณคำว่าทางสี่แยกกลางเมืองนี้เป็นชื่อของมหาภูตรูปทั้ง4คือ 1. ปฐวีธาตุ 2. อาโปธาตุ 3. เตโชธาตุ 4. วาโยธาตุคำว่าพระราชสารตามความเป็นจริงนี้เป็นชื่อของนิพพานคำว่าทางตามที่ตนมานี้เป็นชื่อของอริยมรรคมีองค์8คือ 1. สัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาสังกัปปะ 3. สัมมาวาจา 4. สัมมากัมมันตะ 5. สัมมาอาชีวะ 6. สัมมาวายามะ 7. สัมมาสติ 8. สัมมาสมาธิกิงสุโกปมะสูตรที่8จบนะอันนี้นะครับก็พระสูตรนี้ก็มี2ประเด็นเช่นเดียวกันในสูตรเดียวกันนี้ นะช่วงที่หนึ่งพระองค์ก็ตรัสแสดงถึงความแตกต่างของความรู้ทั้งที่เห็นสิ่งเดียวกันแต่ว่าเมื่อแสดงออกมาหรือพูดออกมาก็พูดตามประสบการณ์ของแต่ละคนนะก็เห็นสิ่งเดียวกันสิ่งเดียวกันที่ต้องเห็นเป็นหนึ่งเดียวแน่ก็คือพระนิพพานต้องเห็นนิพพานเหมือนกันเหมือนกับเห็นต้นทองกวาวเหมือนกันนั่นเองแต่ว่าประสบการณ์ของผู้ไปเห็นนี้แตกต่างกันนะเห็นคนละเวลากันแต่นิพพานก็อันเดียวกันนี่แหละนะทีนี้ในเมื่อประสบการณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันก็พูดออกมาต่างกันเวลาที่มีผู้ไปถามเนี่ยบางทีก็ตอบตามประสบการณ์นะเมื่อตอบตามประสบการณ์แล้วคนคนนั้นอาจจะไม่พอใจก็ได้อย่างภิกษุรูปนี้ท่านก็ไปถามเพื่อนภิกษุถึง4รูปด้วยกันว่าผู้มีอายุด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภิกษุจึงมีทัศนะหมดจดดีทัศนะหมดจดดีก็คือได้เป็นพระโสดาบันมีความเห็นตรงความเห็นถูกต้องแบบไหนจึงชื่อว่ามีทัศนะหมดจดมีความเห็นที่ตรงถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิสมบูรณ์แบบครบถ้วนเต็มที่ถ้าพูดแบบที่พวกเรารู้จักกันดีบ่อยๆก็คือเห็นอริยสัจ4อันนี้เราพูดในแบบปริยัติแต่ผู้ปฏิบัติเน้นบางทีท่านก็อาจจะพูดในแง่มุมอื่นตามประสบการณ์หรือตามกรรมฐานที่ท่านปฏิบัติกันมาแล้วแต่นะฮะอันนี้ก็กล่าวถึงภิกษุรูปหนึ่งไปถามนะถามเพื่อนภิกษุภิกษุรูปที่หนึ่งก็ตอบมาว่าผู้มีอายุเพราะภิกษุรู้ชัดถึงความเกิดและความดับแห่งผัสสายตนะ6ประการตามความเป็นจริงด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิกษุจึงชื่อว่ามีทัศนะหมดจดดีนะรูปนี้ท่านก็คงเคยปฏิบัติในด้านตาหูจมูกลิ้นกายและใจเอาหมวดอายตนะเป็นเครื่องฝึกหัดนะเมื่อรู้จักตาหูจมูกลิ้นกายและใจรู้จักอารมณ์ทั้ง6ตามความเป็นจริงแล้วรู้จักเหตุเกิดเหตุดับรู้จักที่ดับอย่างสมบูรณ์ก็คือพระนิพพานก็รู้แจ้งสัจจะ4ครบทั้งหมดเวลามาถามท่านก็บอกรู้ชัดถึงความเกิดและความดับของผัสสายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจว่ามันเกิดยังไงแล้วมันดับยังไงมันดับตรงไหนแกเนี่ยนะก็พูดแบบภาษาเราทั่วไปนะนี้สำหรับท่านที่อาจจะชำนาญทางด้านการดูอายตนะก็พูดตามประสบการณ์ของตนซึ่งก็ถูกเหมือนกันเห็นความเกิดความดับความเกิดเหตุเกิดเนี่ยสายสมุทัยเห็นความดับคือฝ่ายนิโรธฝ่ายดับไปหมดไปไม่มีก็คือพูดถึงนิพพานเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าคนฟังเนี่ยคนไม่เคยเห็นนิพพานเนี่ยฟังดูอาจจะงงๆอยู่เหมือนคนไม่เคยเห็นต้นทองกวาวเดี๋ยวจะมีอุปมาต่อไปนะนี่ก็รูปที่1ต่อไปรูปนี้ท่านก็ไม่พอใจคำตอบท่านก็ไปถามรูปที่2ว่าผู้มีอายุด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภิกษุจึงชื่อว่ามีทัศนะหมดจดดีภิกษุรูปที่2ก็ตอบว่าเพราะภิกษุรู้ชัดถึงความเกิดและความดับแห่งอุปทานขันธ์5ตามความเป็นจริงด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิกษุจึงมีทัศนะหมดจดดีอันนี้ก็แบบที่พวกเรารู้กันดีบ่อยๆอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เห็นทุกข์ความเกิดทุกข์และความดับของทุกข์นะเห็นทุกข์นะเห็นความดับทุกข์นี้ในที่นี้ท่านเห็นอุปทานขันธ์5นะเป็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงตามความเป็นจริงเห็นความเกิดและความดับแห่งอุปทานขันธ์5ก็ชื่อว่ามีทัศนะหมดจดดีได้เป็นพระโสดาบันว่าอย่างนั้นท่านก็ไม่พอใจอีกเพราะตอบไม่เหมือนกันนะ2องค์นี้นะถ้าเป็นอริยะเหมือนกันน่าจะตอบเหมือนกันคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ความเป็นจริงที่ตอบไม่เหมือนกันน่ะถูกแล้วแต่ว่าต้องการจะตอบให้เหมือนกันไงทีนี้มันก็ถามรูปแรกไม่ชัวร์ก็ไปถามรูปที่2แบบถ้ารู้จริงก็น่าจะนิพพานมันอันเดียวกันเนี่ยก็น่าจะตอบให้เหมือนกันเด้ทุกประการจะได้เรียกว่าแหมยืนยันกันได้นะ1เท่ากับ2เท่ากับ3เท่ากับ4นี่ก็ยืนยันได้อย่างนี้นะแต่ที่ไหนได้รูปที่1ก็ตอบไปอย่างนึงรูปที่2ก็อ้าวตอบมาอีกอย่างนึงก็ไปรูปที่3นะก็ถามเหมือนเดิมว่าผู้มีอายุด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภิกษุจึงชื่อว่ามีทัศนะหมดจดดีรูปที่3ท่านก็ตอบว่าผู้มีอายุเพราะภิกษุรู้ชัดถึงความเกิดและความดับแห่งมหาภูตรูปทั้ง4ตามความเป็นจริงด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิกษุจึงชื่อว่ามีทัศนะหมดจดดีอันนี้บางรูปท่านปฏิบัติแค่บางส่วนเองนะเอาแค่ตัวรูปใหญ่ๆเลยมหาภูตรูป4เห็นความเกิดความดับของมหาภูตรูป4นะว่า ดินน้ำไฟลมมันดับสนิทไปที่ไหนก็เห็นแล้วก็พูดถึงนิพพานเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าแหมก็อารมณ์ต่างๆก็น้อยลงนะบางท่านอุปทานขันห้าก็เยอะทีเดียวนะบางท่านก็แค่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะว่ามันดับไปมันเกิดยังไงมันดับหมดไปตรงไหนนะอีกองค์หนึ่งก็ว่าธาตุสี่แล้วทีเนี้ยนะเห็นความเกิดของและความดับของมหาภูตรูปสี่ตามที่มันเป็นจริงมันเกิดอย่างไรมันดับสนิทไปอย่างไรก็เห็นชัดนะก็คือท่านเห็นสัจจสี่นั่นแหละแต่คำพูดนี่นะก็ยึกยื้องกันไปนะตามประสบการณ์ของแต่ละท่านอย่างนี้นะครับนี้รูปที่สามก็อารมณ์ชักน้อยลงเอาแต่อันใหญ่ๆเลยมหาภูตรูปทั้งสี่นะดีไม่ดีถ้าไปเจอบางท่านเอาแต่กระดูกสักอันเดียวขึ้นมานี้ยิ่งงงกันไปใหญ่นะนี่ก็รูปที่สามตอบไม่เหมือนกันอีกแล้วก็เลยไปรูปที่สี่ถามเหมือนกันอีกแล้วว่าผู้มีอายุด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภิกษุจึงชื่อว่ามีทัศนะหมดจดดีภิกษุรูปที่สี่นี้ท่านก็ตอบว่าผู้มีอายุเพราะภิกษุรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิกษุจึงมีทัศนะหมดจดดีอันนี้เราได้ยินบ่อยๆเพราะอยู่ในธรรมจักรนะเป็นธรรมจักขุปราศจากมนทินทุลีของท่านอัญญาโกณฑัญญะนะแต่บางท่านก็เวลามีทัศนะหมดจดขึ้นมาท่านก็เป็นอย่างอื่นก็มีนะแต่เห็นสิ่งเดียวกันนั่นแหละแต่ความรู้สึกหรือคำพูดเนี่ยต่างกันอันนี้ที่พวกเราคำนี้ดูเหมือนบ่อยเพราะธรรมจักไงเราสวดกันบ่อยสูตรอื่นไม่บ่อยเพราะไม่ได้สวดนะสูตรนี้บ่อยเพราะสวดธรรมจักแต่สูตรอื่นแทบไม่ได้สวดเลยก็มีนะอย่างกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังอันนี้ก็ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ภิกษุก็ชื่อว่ามีทัศนะหมดจดดีเป็นพระโสดาบันนั่นเองนี่รูปที่สี่ตอบอย่างนี้นะอันนี้ตอบทั้งสี่รูปก็ตอบถูกหมดนั่นแหละนะตอบถูกหมดก็คือพระโสดาบันก็จะเห็นฝ่ายเกิดกับฝ่ายดับนี่แหละฝ่ายเกิดก็ฝ่ายสมุทัยฝ่ายดับก็ฝ่ายนิโรธนะเนี่ยก็หลักคำนี้ก็มีเท่านี้คือสัจจะสี่มันก็ครบถ้วนสมบูรณ์ตอนนี้พวกเราเห็นแต่ฝ่ายเกิดนะเกิดอยู่เรื่อยไม่รู้มันจะดับตรงไหนมันดับยังไงงงอยู่พวกไม่เคยเห็นนิพพานก็เลยงงอยู่ส่วนท่านที่รู้ทั้งสองส่วนแล้วเนี่ยเห็นไหมท่านจะตอบว่ามีเกิดกับดับมีเกิดกับดับเกิดกับดับอย่างนี้นะครับนะแต่ว่าภิกษุรูปที่ไปถามก็ไม่พอใจเพราะว่าตอบสี่รูปไม่ตรงกันสักรูปเลยก็เลยไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเรื่องอุปมาต้นทองกวาวขึ้นมานะอย่างนี้เพื่อชี้ให้เห็นว่าบัณฑิตทั้งสี่รูปที่ท่านไปถามเนี่ยนะที่ถูกถามเนี่ยท่านก็ตอบถูกหมดนั่นเองแต่ว่าตอบตามประสบการณ์ของแต่ละคนแต่ละท่านท่านเห็นสิ่งเดียวกันคือเห็นนิพพานแล้วเป็นพระโสดาบันแล้วหมดเลยนะอย่างนี้แต่ภิกษุรูปนี้ยังไม่เป็นพระโสดาบันเลยงงเองส่วนคนตอบนี่ไม่งงคนฟังงงก็เหมือนเราอ่านพระไตรปิฎกนะพระไตรปิฎกไม่งงนะส่วนเรางงเองนะพระไตรปิฎกนี่ก็ท่านเห็นของท่านท่านก็เอามาบันทึกไว้ส่วนพวกเรานี่งงเองว่าท่านเอามาจากไหนนะส่วนท่านผู้เอามาท่านไม่งงนะท่านสว่างสวัยมาเลยนะอย่างนี้เพราะท่านมีแต่ระดับพระอรหันต์ทรงอภิญญาทั้งนั้นสบายมากว่างั้นแต่เห็นแจ่มแจ้งเลยส่วนพวกเราเปิดเข้าไปหน้าแรกมืดตึ๊บแล้วเราจะว่าเอ๊ะพระอรหันต์ท่านมาได้ไงทำไมท่านไม่เอาอันสว่างมาให้เราบ้างแต่ของท่านนี่สว่างหมดเลยส่วนพวกเรามืดเองนะเปิดมามืดตึ๊บเลยเอ๊ะท่านทำกับเราทำไมได้อย่างนี้ทำไมไม่เอาสูตรเดียวเลยล่ะว่าไปนู่นนะทำไมเอามาหลายแท้ทั้ง45เล่มทำไมไม่เอามาสูตรเดียวเลยอย่างว่าไปนั่นนะนี่เราก็คิดของเรานะพวกหัวสมองขี้เลื่อยก็คิดไปเรื่อยอย่างนี้นะนะนี่ก็คิดคนละแบบกันคือของท่านถูกไงแต่พวกที่ผิดนี่มันไม่เคยไปไม่เคยถูกมันก็เลยงงอยู่เดี๋ยวว่าเข้าใจไม่ตรงกันก็เหมือนภิกษุรูปนี้ไปหาเพื่อนภิกษุ4รูปซึ่งถูกหมดตอบถูกหมดเป็นอริยเจ้าหมดเลยแต่องค์นี้ไม่พอใจอีกไม่เข้าใจก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็อุปมาเหมือนบุคคลไม่เคยเห็นต้นทองกวาวก็ต้องไปถามคนที่เคยเห็นว่าท่านครับต้นทองกวาวเป็นเช่นไรคนที่หนึ่งก็ตอบว่าต้นทองกวาวเนี่ยดำเหมือนตอไม้ที่ถูกไฟไหม้ก็เป็นอย่างนั้นแหละก็ไปเห็นต้นทองกวาวตอนที่มันผลัดใบมันก็ต้นมันเริ่มนะดำเมี่ยมเลย ก็อย่างนี้แหละต้นทองกวาวก็ว่างั้นก็ถูกของท่านนะเนี่ยถูกของท่านท่านไปเวลานี้ไปเห็นอย่างนี้ก็เหมือนท่านที่ไปถึงนิพพานด้วยการปฏิบัติอย่างท่านที่หนึ่งเนี่ยนะเห็นความเกิดดับของผัสสะยตนะก็ถูกของท่านนะนี่อย่างนี้คนที่สองก็บอกว่าท่านผู้เจริญต้นทองกวาวแดงเหมือนชิ้นเนื้อเลยอันนี้ก็ไปตอนที่ออกดอกแดงไปเลยนะก็มองเห็นปุ๊บก็แดงเหมือนกับชิ้นเนื้อเลยนี่อย่างนี้นี่ก็ถูกเช่นเดียวกันนะทำนองนี้แต่คนไปถามนี่สิจะงงแล้วเพราะว่าสองคนนี้ตอบไม่เหมือนกันใช่ไหมจะให้ยืนยันให้เหมือนกันแต่ดันไม่เหมือนนี่งงแล้วทีนี้ก็ไปหาคนที่สามคนที่สามก็บอกว่าต้นทองกวาวที่เกิดนานนี่นะมันจะมีฝักนะเป็นลูกๆเหมือนต้นสึกต้นสึกก็คือต้นพลึกนะต้นสึกนะเคยได้ยินไหมเคยรู้จักไหมถ้าไม่รู้จักก็ต้องไปหาต้นมาดูนะเวลาที่มันนานๆมันก็จะมีผลเหมือนกันนะต้นทองกวาวก็จะมีผลเหมือนกันนะมีผลเล็กๆขึ้นของมันเหมือนกันนะอย่างนี้ฉะนั้นต้นสึกนี้ก็จะมีฝักเหมือนกันต้นสึกหรือว่าต้นพลึกนี่นะในเมืองไทยเราก็มีเยอะเหมือนกันพอสมควรเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าในอดีตเนี่ยก็เคยตรัสรู้ใต้ต้นสึกเหมือนกันใต้ต้นสึกนะอย่างนี้นะครับต่อมาคนที่4ก็ตอบว่าต้นทองกวาวนี้ใบแก่มีใบแก่และใบอ่อนหนาแน่นมีร่มทึบเหมือนกับต้นไทรอันนี้ท่านนี้ก็ไปเจอตอนที่ต้นมันมีใบหนาแน่นทีเดียวนะนี่อย่างนี้ทำนองนี้นะครับทั้งหมดนั่นน่ะตอบเหมือนกันตอบถึงสิ่งเดียวกันก็คือต้นทองกวาวนะระบุถึงต้นทองกวาวเหมือนกันหมดถูกหมดเลยตามประสบการณ์ของแต่ละคนนี้อุปมาไปที่พระภิกษุ4รูปที่ตอบภิกษุรูปนั้นเพื่อเฉลยว่าทำไมตอบไม่เหมือนกันอย่างนี้ก็นี่ก็เป็นส่วนที่1แล้วก็กล่าวถึงการพูดถึงนิพพานพูดถึงสิ่งที่ได้เห็นแจ้งแทงตลอดอริยสัจ4เรียบร้อยแล้วมีความเห็นหรือทัศนะที่หมดจดดีเป็นพระโสดาบันเนี่ยเมื่อเห็นแล้วอาจจะตอบไม่เหมือนกันบ้างตามประสบการณ์ของแต่ละคนแต่ละท่านอย่างนี้ทำนองนี้พวกเราจึงไม่ควรจะงงกับคำพูดของท่านต่างๆเหล่านั้นแม้ในพระไตรปิฎกท่านที่ได้บรรลุธรรมแล้วเมื่อท่านเปล่งอุทานอะไรขึ้นมาท่านก็จะเปล่งไม่เหมือนกันหรอกนะแต่จะมีอาการคล้ายๆกันอยู่นี่แหละก็เหมือนสี่องค์สี่ท่านนี่จะคล้ายๆกันอยู่คือเห็นความเกิดความดับนี่แหละคล้ายๆกันแต่ว่าไม่เหมือนกันเสียทีเดียวนะอย่างนี้ทำนองนี้นะรูปที่หนึ่งก็ว่ารู้ชัดความเกิดความดับของผัสสะยตนะหกประการตามความเป็นจริงรูปที่สองก็ว่ารู้ชัดถึงความเกิดและความดับแห่งอุปทานขันห้าตามความเป็นจริงรูปที่สามก็ว่ารู้ชัดถึงความเกิดและความดับแห่งมหาภูตรูปสี่ตามความเป็นจริงรูปที่สี่ก็ว่ารู้ชัดตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาจะคล้ายๆกันอยู่แต่ว่าก็ไม่เหมือนกันทีเดียวถ้าไปถามรูปที่5ก็อาจจะมีแปลกๆอีกแต่ว่าสูตรนี้มีแค่4นะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี้เป็นชุดที่1หรือเนื้อหาส่วนที่1ในพระสูตรนี้ต่อไปส่วนที่2พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงอุปมาขึ้นมาก่อนเกี่ยวกับจิตใจของผู้ที่มีโอกาสได้เห็นสัจธรรมที่แท้จริงนะพระราชสารหรือสารที่แท้จริงที่เขาส่งมาเนี่ยนะสารที่แท้จริงที่เราควรจะได้รับหรือว่าได้รู้จักได้เห็นนะก็คือพระนิพพานนั่นเองนะสารที่แท้จริงเป็นสัจธรรมชั้นสูงสุดนะอย่างนี้ตอนนี้พวกเรามีแต่สารปลอมอยู่นะมีแต่เนื้อหาพยามาลเต็มไปหมดนะหลอกล่อมุมนั้นมุมนี้ไม่ได้เจอสารที่แท้จริงเลยมั่วๆอยู่นะพระองค์ก็ตรัสถึงการที่เจ้าเมืองได้รับสารที่แท้จริงโดยมีราชทูตผู้มีราชการด่วนเนี่ยนำราชสารมาให้นะพระราชาที่ประทับนั่งอยู่ที่ทางใหญ่สี่แพร่งหรือคุณเจ้าเมืองนะเจ้าเมืองนะก็ได้รับราชสารอย่างถูกต้องฉะนั้นพวกเราที่เป็นเจ้าเมืองเนี่ยควรจะได้รับราชสารอย่างถูกต้องทีนี้ราชสารอย่างถูกต้องที่จะได้มาก็ต้องได้มาจากราชทูตที่ ที่นำมาให้นะและราชทูตที่นำมาให้ก็ต้องมาตามทางที่ตัวเองมานะมาจากทิศไหนก็ได้ตามสมควรทั้งสี่ทิศนั่นแหละอย่างนี้พระพุทธองค์ก็ทรงแสดงแบบอุปมามาก่อนนะพระองค์ตรัสว่าภิกษุเมืองชายแดนของพระราชามีกำแพงและเชิงเทินมั่นคงมีหกประตูนายประตูของเมืองนั้นเป็นบัณฑิตเฉียบแหลมมีปัญญาคอยห้ามคนที่ตนไม่รู้จักอนุญาตเฉพาะคนที่ตนรู้จักให้เข้าไปในเมืองได้ราชทูตสองนายมีราชการด่วนมาจากทางทิศตะวันออกถามนายประตูนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเจ้าเมืองนี้อยู่ที่ไหนนายประตูนั้นตอบอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญนั่นเจ้าเมืองนั่งอยู่ที่ทางสี่แยกกลางเมืองลำดับนั้นราชทูตสองนายผู้มีราชการด่วนได้มอบถวายพระราชสารตามความเป็นจริงแก่เจ้าเมืองแล้วกลับไปตามทางที่ตนมานี่ก็ราชทูตชุดที่หนึ่งนี่ก็มาจากทางด้านทิศตะวันออกอย่างนี้ทำนองนี้นะครับราชทูตที่มาจากทางด้านทิศอื่นๆก็คล้ายๆกันหมดแบบเดียวกันนี้เป็นอุปมาขึ้นมาและแน่นอนภิกษุรูปนี้ที่ท่านฟังท่านก็จะเข้าใจอุปมานี้และท้ายพระสูตรก็จะได้เป็นพระโสดาบันเหมือนกับที่ท่านไปถามคนอื่นเขาเหมือนกันนี่แหละนะก็จะได้ทราบด้วยตัวเองว่าอ๋อสารของพระราชาอย่างแท้จริงคืออันเดียวกันนี่เองแต่คำต่างๆอาจจะต่างกันบ้างนะอย่างนี้ทำนองนี้สารของพระราชาฉะนั้นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ก็คือพระพุทธเจ้าของพวกเรานี่แหละส่วนเจ้าเมืองเล็กเจ้าเมืองน้อยเจ้าเมืองกิ่งเมืองดอนก็คือพวกเราทุกคนที่นั่งๆอยู่เนี่ยหัวหน้าหรือประธานก็คือจิตนั่นเองจิตที่นั่งอยู่ที่ทางใหญ่สี่แพร่งนี่นะทางใหญ่สี่แพร่งนั้นก็คือมหาภูตรูปสี่จิตที่นั่งอยู่บนดินน้ำไฟลมเนี่ยที่สักหน่อยจะพังแล้วนี่นะบางทีเป็นเจ้าเมืองนี่นะยังไม่ได้รับสารที่แท้จริงเลยนะมีแต่พวกโจรมาหลอกล่ออยู่หัวหมุนอยู่นะฉะนั้นเมืองเราก็เลยต้องมีนายประตูที่ฉลาดนะมีความเฉียบแหลมเป็นบัณฑิตคอยห้ามคนที่ตนไม่รู้จักอนุญาตเฉพาะคนที่ตนรู้จักเข้าไปอย่างนี้นะอันนี้พวกเราก็ต้องนึกถึงอุปมาก่อนอุปมาก็คือเป็นเมืองชายแดนของพระราชาเมืองชายแดนก็คือตัวพวกเรานี่แหละเจ้าเมืองก็คือจิตนั่นเองก็คือวิญญาณหรือจิตนั่นเองนะทีนี้เมืองชายแดนของพระราชานี้มีกำแพงล้อมรอบมีประตูอยู่6 ประตูนั้นก็คงจะทราบแล้วคืออะไรครับเนี่ยก็เป็นชื่อของอายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายและใจนะมีนายประตูเป็นบัณฑิตเฉียบแหลมมีปัญญาก็คือสตินะสติสัมปชัญญะเนี่ยนะสติที่มีกำลังนี้จะต้องมีสัมปชัญญะมาประกอบด้วยอันนี้เป็นนายประตูนายประตูนี้ก็คอยห้ามคนที่ตนไม่รู้จักคนที่นิสัยไม่ดีต่างๆนี่ไม่ให้เข้ามานะก็อนุญาตเฉพาะคนที่รู้จักคนที่รู้จักแน่นอนที่ต้องให้เข้าไปก็คือคุณราชทูต2คนที่นำสารของพระราชาเข้ามาให้นี่นะอันนี้คุณราชทูต2คนนี้คือใครครับคือสมถะกับวิปัสสนานะนำราชสารของพระมหากษัตริย์ใหญ่นะของพระราชาก็คือพระพุทธเจ้าผู้เป็นธรรมราชานะราชสารสำคัญก็คือพระนิพพานอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่อย่างนี้ทำนองนี้นี่แหละเป็นอุปมานะอย่างนี้ก็เรียกว่าแสดงให้เหมาะกับเนื้อหาตอนต้นนั่นเองตอนต้นเนื่องจากว่าท่านนี้รับราชสารของพระมหากษัตริย์คือพระพุทธเจ้านะจากเพื่อนภิกษุมายังไม่เข้าใจนะก็เลยอุปมาไปประเด็นตรงนี้นะเบื้องต้นก็บอกให้ทราบก่อนว่าผู้ที่มีประสบการณ์เห็นสิ่งเดียวกันนั้นอาจจะพูดแตกต่างกันได้ตามประสบการณ์ตามวัยตามระยะเวลาที่ไปเห็นตามประสบการณ์ความรู้ต่างๆนะตอนที่2ก็แสดงอุปมานะครับอันนี้อุปมาเมืองชายแดนของพระราชามีกำแพงและเชิงเทินมั่นคงมีประตู6 ประตูนายประตูของเมืองนั้นเป็นบัณฑิตเฉียบแหลมมีปัญญาคอยห้ามคนที่ตนไม่รู้จักอนุญาตเฉพาะคนที่ตนรู้จักให้เข้าไปในเมืองนั้น ราชทูตสองนายมีราชการด่วนมาจากทิศตะวันออกถามนายประตูนั้นอย่างนี้ว่าผู้เจริญเจ้าเมืองนี้อยู่ที่ไหนนายประตูนั้นตอบอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญนั่นเจ้าเมืองนั่งอยู่ที่ทางสี่แยกกลางเมืองลำดับนั้นราชทูตสองนายผู้มีราชการด่วนได้มอบถวายพระราชสารตามความเป็นจริงแก่เจ้าเมืองแล้วกลับไปตามทางที่ตนมาก็มีเรื่องอุปมาอย่างนี้นะต่อไปอุปไมยเป็นคำอธิบายเป็นอย่างไรคำว่าเมืองนี้เป็นชื่อของกายซึ่งประกอบขึ้นจากมหาภูตรูป4เกิดจากมารดาบิดาเจริญวัยเพราะข้าวสุกและขนมกุมมาศไม่เที่ยงแท้ต้องอบต้องนวดเฟ้นมีอันแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดานี่คือเมืองตัวเมืองเป็นตัวหนึ่งเจ้าเมืองเป็นตัวหนึ่งเจ้าเมืองนี้คือจิตหรือวิญญาณเนี่ยอย่างนี้มีเมืองกับเจ้าเมืองนะอย่างนี้นะครับเมืองนี้เป็นชื่อของกายชื่อของร่างกายอันนี้นะที่เราได้มาเป็นอันนี้นะครับฉะนั้นพวกเรานี้ก็เป็นเมืองย่อยของพระราชานะอย่างนี้แต่รู้สึกพวกเราจะอยู่ชนบทห่างไกลความเจริญด้วยกันพระราชาได้รู้สึกอยู่ไหนไม่รู้ไกลมากไกลแบบไม่เคยเห็นหน้ากันเลยนะกับไม่เห็นอะไรกันเลยสื่อสารกันแทบจะโอ้ยสื่อสารกันแทบไม่ถึงเลยประมาณนั้นนะไม่ได้ถ้าเป็นเมืองแบบใกล้ๆหน่อยก็ใกล้อะไรหน่อยใช่ไหมแต่นี้รู้สึกจะเป็นเมืองชนิดโอ้ยก็ไม่ว่ากันนะแล้วแต่นะอันนี้ก็นี่คือเมืองนี้ก็คือเป็นชื่อของกายนี้ซึ่งประกอบขึ้นจากมหาภูตรูปทั้ง4มีต่างๆเกิดจากมารดาบิดาเจริญวัยเพราะข้าวสุกและขนมกุมมาศไม่เที่ยงแท้ต้องอบต้องนวดเฟ้นมีอันแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาและเมืองนี้มีประตู6ประตูนี้เป็นชื่อของอายตนะภายใน6นะเนี่ยกายนี้ตั้งขึ้นมาก็มีประตูมีช่องสำหรับเป็นทางเข้าของเรื่องราวต่างๆนะก็มีอยู่6ช่อง6ประตู6ทวารจักขุทวารโสตทวารคานทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารคำว่านายประตูนี้เป็นชื่อของสติและนายประตูคนนี้เป็นบัณฑิตเฉียบแหลมมีปัญญาคอยห้ามคนที่ตนไม่รู้จักนะเข้ามาทางตาประตูตานี่ถ้าเกิดว่าคนไม่รู้จักคนนิสัยไม่ดีให้เข้ามาไหมครับก็ไม่ให้เข้ามาเนี่ยทำตรงนี้เป็นเมืองเราเป็นไงบ้างบางคนเสียเมืองตลอดยกเมืองให้เขาไปเลยนะก็เชิญโจรมาอยู่ในบ้านเลยนะแล้วราชสารจะมาถึงไหมเนี่ยเมืองนี่มันโจรถล่มไปหมดแล้วมันยังไงอยู่อันนี้แต่ว่าอันนี้เป็นของภิกษุรูปนั้นท่านก็คงจะสบายอยู่แล้วนะท่านเข้าใจส่วนพวกเรานี่เล่นโจรทำลายเมืองไปแล้วราชทูตมาเลยเมืองอยู่ตรงไหนนี่งงเลยอย่างนี้นะก็ต้องทำเมืองให้มันดีหน่อยนะพวกเรานะแต่อันนี้เป็นของภิกษุรูปที่ท่านมาถามนะส่วนพวกเราก็ตามสมควรนะครับนะก็มีประตู6ประตูนายประตูนี้เป็นชื่อของสตินะนายประตูนี้ท่านเป็นผู้ที่เป็นบัณฑิตเจียบแหลมมีปัญญาคอยห้ามคนที่ตนไม่รู้จักอนุญาตเฉพาะคนที่ตนรู้จักให้เข้าไปในเมืองนั้นทีนี้ราชทูต2นายผู้มีราชการด่วนนี้เป็นชื่อของสมถะและวิปัสสนาฉะนั้นถ้าใครทำสมถะวิปัสสนานี้มีเหมือนมีราชทูตเลยที่เอาสารมาให้อย่างรวดเร็วเลยนะถ้าทำได้นะถ้าทำไม่ได้ทำสมถะวิปัสสนาไม่ได้นี้ราชทูตก็ไม่รู้อยู่ไหนนะไม่ค่อยด่วนเท่าไหร่นะพวกเรานะส่วนใหญ่จะอืดอาดไปไหนไม่รู้พักผ่อนอยู่ก็สมถะวิปัสสนามันไม่มาเลยนะมันก็ไม่มีราชทูตจะเอาสารมาให้นะทีนี้เรียนแต่ในตำรายิ่งงงกันใหญ่เลยสมถะวิปัสสนาไม่รู้เรื่องสารที่แท้จริงมันก็ไม่ได้เพราะว่าไปเอาความคิดนึกมีแต่ของพยามารมาเอาไปกินหมดนะมันก็หลอกลวงไปเรื่อยนะอย่างนั้นอย่างนี้กลบเกลื่อนไปเรื่อยแต่ท่านได้ราชทูตผู้มีราชการด่วนถือสารมาจริงๆเนี่ยก็จะได้ตัวจริงนะเนี่ยราชทูตก็เลยเป็น2ท่านคือท่านสมถะและท่านวิปัสสนาและแน่นอนท่านก็ต้องเดินมาวิ่งมาตามมรรคนี่แหละตามทางตามพวก คุณธรรมความดีบารมีต่างๆตามศีลสมาธิปัญญานี่แหละแต่ท่านสองท่านนี้รู้สึกว่าเป็นท่านที่เรียกว่าจะทำให้ข่าวสารที่มันตรงเป๊ะนะจะได้ชำระฝ่ายไม่ดีออกไปได้แต่ถ้าสองท่านไม่มารู้สึกข่าวสารจะมันปนเปมันเยอะเหลือเกินนะก็สรุปแล้วถูกหลอกกันแหละนะแต่ถ้าสองท่านมานี่รู้สึกว่าจะมีโอกาสได้ราชสารที่แท้จริงนะสถานที่แท้จริงก็คือนิพพานที่พระพุทธเจ้าส่งมาเรื่อยๆจนถึงเมืองชายแดนแบบพวกเรานี่นะพวกเรานี่ชายแดนมากแล้วก็ไม่ว่ากันนะถ้ามีราชทูตก็คงจะพอถึงอยู่นะมีทางตามให้ราชทูตเขามานะเพราะราชทูตเขาก็มาตามมรรคนะมาตามทางนะครับนี้ราชทูต2นายผู้มีราชการด่วนนี้เป็นชื่อของสมถวิปัสสนานะคำว่าเจ้าเมืองนี้เป็นชื่อของวิญญาณนะอย่างนี้ฉะนั้นเบื้องต้นจะต้องมีนายประตูควบคุมประตูให้ดีก่อนแล้วก็ทำสมถวิปัสสนาสมถวิปัสสนาหรือราชทูต2คนมาเนี่ยเขาจะมาถามคุณสติว่าเจ้าเมืองอยู่ไหนนะฉะนั้นถ้าไม่มีสมถวิปัสสนาแม้วิญญาณมีเจ้าเมืองอยู่ก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะมันหาตัวไม่เจอมันคุมไม่อยู่นะเจ้าเมืองนี้มันส่วนใหญ่เจ้าเมืองนี้ก็จะไปเนี่ยไปทำอะไรกับเนี่ยพวกโจรขโมยอะไรไปเรื่อยนะนี่อย่างนี้จึงต้องมีสติดีๆต้องมีสติควบคุมให้ดีนะมีการทำสมถวิปัสสนาสมถวิปัสสนาก็จะช่วยชำระแล้วก็จะได้มาถามสติว่าเจ้าเมืองอยู่ไหนเจ้าเมืองนี้เป็นชื่อของวิญญาณซึ่งเจ้าเมืองก็มีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไม่ได้มีสติไม่มีสมถวิปัสสนาก็จะแยกไม่ออกนะเจ้าเมืองนั้นก็จะอยู่กับพวกขโมยขโจรไปเรื่อยนะนอนอยู่กับโจรไปโจรก็ทำลายเมืองอะไรต่อมีอะไรศาลของพระราชาก็เข้ามาไม่ได้มาไม่ถึงอย่างนี้ทำนองนี้แต่ว่าถ้าเมืองดีคือมีสติดีมีสมถวิปัสสนามีราชทูตมาก็จะมาถามสติว่าเจ้าเมืองอยู่ไหนสติก็จะบอกว่าเจ้าเมืองอยู่ที่โน่นอยู่ที่ทางสี่แยกกลางเมืองนั่นแหละทางสี่แยกกลางเมืองก็คือธาตุสี่หรือมหาภูตรูปสี่นั่นเองเจ้าเมืองอยู่นั่นแหละอยู่ในนั้นแหละถ้าธาตุสี่ยังอยู่นี่ลมหายใจยังอยู่เจ้าเมืองยังอยู่ไหมยังอยู่แต่ถ้าไม่มีสติไม่มีสมถวิปัสสนานี่จะหาตัวเจอไหมเจ้าเมืองเนี่ยไม่เจอไม่รู้ไปหลบอยู่ไหนอยู่กับเมากัญชาอยู่มั้งเมาโจรเมาอะไรอยู่ไม่รู้นะนี่ฉะนั้นต้องตื่นจากงัวเมาเนี่ยต้องอย่างนี้นะนี่ทำนองนี้แต่ว่าอุปมานี้ให้ภิกษุรูปนั้นฟังท่านคงเข้าใจแน่นอนแต่พวกเราที่ก็ต้องอธิบายเพิ่มเติมบ้างนะอย่างนี้ทีนี้มีนายประตูแล้วมีสมถวิปัสสนาคือราชทูตมาแล้วราชทูตก็มาถามนายประตูนายประตูก็บอกเจ้าเมืองอยู่ที่ทางสี่แยกกลางเมืองก็คือมหาภูตรูปทั้งสี่นั่นเองอย่างนี้ทำนองนี้ทีนี้ราชทูต2นายคือสมถวิปัสสนาก็จะได้เดินทางเข้าไปหาจิตนั่นแหละหาเจ้าเมืองนั้นเมื่อเดินทางเข้าไปผ่านเข้าไปนะผ่านที่เจ้าเมืองอยู่ก็คือมหาภูตรูป4เข้าไปก็เจอเจ้าเมืองอยู่ตรง4แยกกลางเมืองอยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่ไปหาที่สี่แยกกลางเมืองไม่ได้ไปหาสี่แยกแต่หาตัวเจ้าเมืองก็คือตัวจิตนั่นเองแล้วหาตัวจิตหาตัวเจอเรียบร้อยแล้วก็มอบราชสารให้นะงานพวกสมถวิปัสสนานี่เขาจะกวาดสิ่งไม่ดีอะไรออกไปหมดก็มอบราชสารให้ก็พระราชสารตามความเป็นจริงนี้เป็นชื่อของนิพพานนะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วราชทูต2นายผู้มีราชการด่วนนั้นก็กลับไปตามทางที่ตนมาคำว่าทางตามที่ตนมานี้เป็นชื่อของอริยมรรคมีองค์8ประการนั่นเองอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับฉะนั้นตัวมรรคตัวหนทางนี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8นะพวกราชทูตที่จะนำข่าวสารที่ดีๆถูกต้องความสงบร่มเย็นจนถึงนิพพานอย่างแท้จริงมาให้ก็คือสมถวิปัสสนาและเมืองนั้นก็ต้องเป็นเมืองที่ดีด้วยนะก็คือเมืองที่มีสติเป็นนายประตูมีสติสัมปชัญญะเป็นนายประตูเป็นผู้ที่ฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญาคอยห้ามคนที่ไม่รู้จักอนุญาตเฉพาะคนที่รู้จักเข้ามา นะก็คืออนุญาตเฉพาะฝ่ายดีเข้ามานั่นเองฝ่ายไม่ดีฝ่ายนิสัยเสียก็กวาดออกไปซะนะฝ่ายที่เป็นโจรเป็นขโมยฝ่ายที่ไม่สนิทสนมกันเนี่ยไม่ถูกกันนะเพราะจิตของเรานี้มันจะถูกกันกับกุศลเท่านั้นถ้าเป็นกุศลนี่จะทำให้จิตใจสบายปลอดโปร่งมีความสุขอยู่ได้เบาปลอดโปร่งสบายส่วนถ้าเป็นพยามารเนี่ยมันก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะแต่ตัวที่จะกวาดออกไปได้ที่จะข้ามกันได้ก็คือสตินี่เองนะถ้าไม่ฉลาดแล้วไม่มีสตินี่ก็จบกันพอดีนะราชทูตเขาก็เข้ามาไม่ได้อย่างนี้ถ้ามีสติแล้วแล้วก็ทำทางให้ราชทูตเข้ามาได้นะทางก็คืออริยมรรคมีองค์8ราชทูตก็คือสมถวิปัสสนาเขาก็ถือข่าวสารของพระราชานะพระราชสารก็คือเป็นชื่อของนิพพานพระราชาผู้ยิ่งใหญ่เป็นธรรมราชาก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองเป็นเจ้าแห่งธรรมนะพวกเราก็เป็นเมืองเล็กๆกิ๊กก๊อกหนึ่งอยู่ห่างไกลความเจริญมากทีเดียวแต่ว่าเราก็สามารถเจริญได้เหมือนกันโดยอาศัยสติเป็นห้อมล้อมไม่ดีเป็นนายประตูให้เรียบร้อยก็แล้วกันนะอย่างนี้ก็จะได้มีโอกาสได้รับข่าวสารคือความสงบร่มเย็นเป็นสุขความหมดกิเลสความไม่เป็นทุกข์นี้คือพระนิพพานต่อไปนะเมื่อพระองค์ตรัสอุปมาอย่างนี้แล้วและตรัสอุปมาภิกษุรูปนั้นก็ได้เป็นพระโสดาบันตอนแรกไปถามเพื่อนเพื่อนตอบเป็นพระโสดาบันหมดตัวเองงงไม่พอใจนะกับคำตอบเพราะตอบไม่เหมือนกันก็เลยมาถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เบื้องต้นก็ตรัสว่าเนี่ยตอบต่างกันได้อุปมาเหมือนคนเห็นต้นทองกวาวนะอย่างนี้นี่คือชุดที่หนึ่งแล้วเสร็จแล้วก็อุปมาด้วยเรื่องนี้ว่าเออที่ถูกมันเป็นอย่างนี้นะข่าวสารที่แท้จริงคืออะไรอย่างไรอย่างนี้ก็แสดงว่าภิกษุรูปนี้ท่านก็ปฏิบัติมานานเหมือนกันแหละเพียงแต่ว่าเรียกว่ายังไม่ถึงตอนที่จะบรรลุของท่านพอได้ฟังสูตรนี้ก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันอย่างนี้นะครับอันนี้ชื่อกิงสุโกปมะสูตรจากคัมภีร์สังยุตตนิกายสลายตนะวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่18นะครับนี่ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่นำมาอ่านให้ฟังกันนะครับฉะนั้นวันนี้ก็มีอุปมาหลากหลายนะครับก็เป็นข้อคิดเตือนใจสำหรับพวกเราที่สนใจศึกษาธรรมะจะได้นำไปพิจารณาและที่สำคัญคือนำไปปฏิบัตินำไปฝึกหัดอย่างนี้นะครับเอาละบรรยายวันนี้ท่านใดมีข้อสงสัยอะไรไหมครับไม่มีนะครับถ้าไม่มีก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ